İbtido 46-chi bob. Shunday qilib, Yoqub butun mol-mulkini olib yo'lga chiqdi. U Bershebaga yetib kelib, otasi Ishoqning xudosiga qurbonliklar qildi. Tunda xudodan Yoqubga vahiy keldi.
Yoqub! Yoqub!
Labbay!
Dedi u.
Men xudoman. Otangning xudosiman,
dedi xudo.
Qo'rqmasdan Misrga boraver. Men u yerda sendan buyuk xalq yarataman. Men sen bilan birga Misrga boraman. Sen Yusufning qo'lida jon berasan. Vaqt kelib, sening naslingni o'zim Misrdan olib chiqaman.
So'ngra Yoqub Bershebadan ketdi. O'g'illar otasini, bolalarini, xotinlarini Firavn yuborgan aravalarga o'tkazdilar. Ular Kanonda orttirgan chorvasini, hamma mol-mulkini olib Misrga ketdilar. Yoqub va uning hamma oila a'zolari, o'g'illari, qizlari va nabiralari ketdilar. Misrga ketgan Isroil xalqi, ya'ni Yoqub naslining ismlari quyidagichadir. Yoqubning to'ng'ich o'g'li Ruben va uning o'g'illari: Xanux, Palluf, Xazron va Karma. Shimon va uning o'g'illari: Yamuvol, Yomin, Ohad, Yohin, Zohar va Shoul. Shoulning onasi Kanonlik edi. Levi va uning o'g'illari: Gershon, Qohat, Marori, Yahudo va uning o'g'illari: G'ur, Onan, Shelo, Paraz va Zirah. Lekin G'ur va Onan Kanon yurtida vafot etgan edilar. Paraz va uning o'g'illari: Xazron va Xomul. Issaxor va uning o'g'illari: Tolo, Puvah, Yoshu va Shimron. Zabulun va uning o'g'illari: Tarid, Elon va Yahliyol. Leahning bu o'g'illari va qizi Dina Paddon Aramda tug'ilgan edilar. Yoqubning Leahdan tarqalgan nasli jami bo'lib 33 kishi edi. Gad va uning o'g'illari: Zafon, Hagi, Shuno, Izbun, Eri, Arod va Erali, Osher va uning o'g'illari: Yimnah, Yishvo, Yishvi va Bariyo. Bularning Serah degan singillari ham bor edi. Bariyoning o'g'illari: Xaber va Malxiyol. Zilpo Yoqubga tug'ib bergan nasl ana shulardir. Ular hammasi bo'lib 16 kishi edi. Lobon Zilponi qizi Leahga cho'ri qilib bergan edi. Yoqubning xotini Rohila tuqqan o'g'illar: Yusuf bilan Benyamin. Yusuf Misr yurtida ikki o'g'il, Manashe va Efraimni ko'rdi. Yusufning xotini Osanat On shahrining ruhoniysi Putferoning qizi edi. Benyamin o'g'illari: Belah, Bohir, Oshbol, Gera, Nomon, Ehi, Rush, Mupim, Xupim va Ard. Yoqubning Rohiladan tarqalgan nasli ana shulardir. Ular hammasi bo'lib 14 kishi edi. Dan va uning o'g'li: Xushim. Naftali va uning o'g'illari: Yahziyol, Gono, Izar va Shillem. Yoqubning Bilxaxdan tarqalgan nasli ana shulardir. Bilxaxni Lobon qizi Rohilaga cho'ri qilib bergan edi. Hammasi bo'lib 7 kishi edi. Yoqub bilan birga Misrga kelgan uning nasli hammasi bo'lib 66 kishi edi. Kelinlari bu hisobga kirmasdi. Yusuf Misrda ikki o'g'il ko'rgan edi. Shunday qilib, Yoqub xonadonidan Misrga kelganlar hammasi bo'lib 70 kishi edi. Yoqub Yahudoni Yusufning oldiga "Bizni Goshen yerlarida kutib ol" degan xabar bilan o'zlardan oldin jo'natdi. Ular Goshenga yetib kelganlarida Yusuf aravasini qo'shib, otasini kutib olish uchun Goshenga bordi. Yusuf otasini ko'rishi bilanoq uni quchoqlab bo'yniga osilib uzoq yig'ladi. Yoqub Yusufga
"Tirik ekaningni ko'zlarim bilan ko'rdim. Endi o'lsam ham armonim yo'q."
dedi. Yusuf aka-ukalariga, otasi xonadonining qolgan ahliga dedi.
"Men borib Firavnga, Kanon yurtidan aka-ukalarim, otamning qolgan oila a'zolari mening oldimga kelishdi deb xabar berayin. Men Firavnga yana ular cho'pon, chorvadorlik bilan shug'ullanishadi. Mol qo'ylarini, bor mulkini olib kelishibdi deb aytayin. Firavn sizlarni chaqirib, kasb-koringiz nima deb so'rab qolsa, unga biz qullaringiz yoshligimizdan hozirgacha cho'ponlik bilan mashg'ulmiz. Ota-bobolarimiz ham cho'pon bo'lib o'tishgan deb aytinglar. Toki Goshen yerlarga o'rnashib olishlaringizga u ijozat bersin. Chunki misrliklar cho'ponlardan hazar qilishadi.